No tak Píťu, ako včera, ako piatok, pochvál sa nám, čo sa ti prihodilo a podarilo.
Tak čaháte, no výborný víkend zatiaľ. Dneska sa chystám ešte za bečko, takže uvidíme, čo sa stane dneska. Ale v piatok som bol na normálnom futbale a krásny druhý polčas začal, prehrávali sme 2-0, tak tam som dostal jeden taký gólik, že vystrelili, odrazilo sa to odo mňa ako od steny. Nepostavil som sa, lebo ťažku prdela si, tak to dorazili, takže výborne. A potom druhý polčas, krásna rozohrávka cez mňa, vieš, stoper si veril, že to krásne uhráme, že to podržíme a prihrávka na mňa. A po zemi samozrejme a ja si idem spracovať a otočím sa a lopta v bráne, takže výborne.
Ne.
No tak som si iba hovoril, že to tak výborne, že no, to som ani nevedel som, jak reagovať, proste som vyšiel pod tú loptu a úplne som mal nervy, takže to bolo dobré, ale niečo som akože v ten zápas ešte počapal, takže to som si ešte povedal, že no nevadí. No ale včera som si hovoril ráno, že mi prišla SMS-ka, že budem chytať, tak som sa tešil a jebo, že ty kokos, ešte, že ma nevidel tréner včera chytať, lebo to by ma tam určite nedal. Ale tak akože tešil som sa úplne, aj dobrý pocit som mal, v 12. minúte sa to stalo, som dostal červenú kartu, ale mal som aj dobré zákroky proste. Hrali sme s prvým Chrudím, takže to bolo také, mohol som mať krásny zápas, by som si dosť zachytal, lebo sme prehrali 11-0.
Ale si práve som sa chytal.
No tak ale ja som vyšiel za stavu 1-0 dole, vieš, proste to. Ja som to držal 12. minúta a potom to išlo dole vodou. Ja som to hovoril chalanom, že sorry, akože som ho nepodržal, ale tak mám, nevadí, no, ale také nešťastné, taký tlustý, oné Brazílčan morem si to tam ustal a ja neskúsenie som mu tam, som ho zastrihol zozadu a nevadí.
Ty si normálne hneď, ty sa hneď prišiel a hneď si opora týmu, že bez teba oni nevedia fungovať.
Hej, preto idem hneď za bečko.
No výborne, výborne. Tak máme krásny úvod do 40. jubilejnej epizódy podcastu Tak je fotbal. A okrem teda toho, že teraz sme sa trošku, sme si trošku približili, Piťu, tvoj zatiaľ taký polovičný víkend, tak máme tu aj dnes veľmi váženého hostia. Je ním Milan Vidala. Miňo, vítaj.
Ďakujem.
A teda, aby som trošku približil Miňa, tak máme tu pripravených niekoľko tém, podľa mňa veľmi zaujímavých tém, ktoré s Miňom tuto preberieme. A prvou z nich je také, že ty si vlastne komentátor v televízii Joj Sport.
Je to tak.
Tak povedz nám, ako si sa k tomuto vôbec dostal.
No, dostal som sa asi cez to, čo je, bude tvoja jedna z tvojich tém. A v podstate cez hranie, či už CSKA alebo FIFA v turnaju. No a keď som prestal byť aktívny, tak ma oslovil tuším nejaký tím, aby som si vyskúšal zakomentovať pre nich, že by niekoho potrebovali. A dostal som dobrý feedback, pozývali ma ďalej na ďalšie turnaje a dostal som sa až do e-športu.
Super. A je to niečo také, čo si chcel vždycky robiť, alebo to ti to v podstate tak spadlo z neba?
Ja som chcel v podstate od malička, nejak ma lákal ten mikrofón, ale mladý chalan, čiže netušil som, akým spôsobom by sa to dalo. Takže naozaj zhoda mnohých náhod, ktorá spôsobila to, čo sa deje teraz.
No a keďže máš takéto skúsenosti s mikrofónom, tak niektorí chalani, keď sem prichádzali, tak hovorili, že boli trošku nervózni. Tak ty si bol nervózny, či ty už si taký zvyknutý, že absolútne?
Myslím si, že už pár rokov asi veľmi nie. Niekedy mi to aj chýba, že byť nervózny pred nejakým prenosom, ale už to není, ako to bolo na začiatku. No.
A tak my to už tak trošku vieme, že ty si nám posielal nejaký tvoj rozvrh zhruba, aký máš na tej týždňovej báze. A tak keby si mohol opísať aj vlastne našim poslucháčom, že ako často zhruba komentuješ, čo komentuješ?
Tak to, že každý týždeň v podstate, to asi niekoho neprekvapí, keďže hrajú sa stále zápasy. A tým, že nerobím len futbal alebo futsal, ale Mám tam aj hokejové zápasy, robím aj basketbal, čiže ono je to dosť plno. A tento týždeň, keď si ma oslovili, tak v podstate to bolo také náročnejšie, ale nejako sme to dali dokopy, že niekedy je to 5-6 zápasov za týždeň, niekedy len 2, že záleží.
Jasné. A napríklad, keď máš komentovať nejaký zápas futsalu, ktorý, ja neviem, zhruba trvá hodinku a pol, hej, tak koľko ty reálne času stráviš v tej televízii?
Tak v podstate ideálne prísť tak hodinu a pol hodinu pred zápasom. Nejak si dokončí tú prípravu. Na futsal u mňa je to tak, keďže som si zahral v rámci extraligy pár zápasov, tak tam tú prípravu, ja robím väčšinou tým, že poznám tých chlapcov, tak im napíšem správu, nejaké informácie a tak.
Že takéto zákulisné informácie.
No, ono sa to stalo, prišiel niekto nový na futsal a že odkiaľ berieš informácie. Tak sedel, vravím, že od hráčov. Alebo že od niekiaľ inakadiaľ, že keby si chcel nájsť. Vravím, ja napíšem hráčom a viem.
Takže, ale toto je dobrá taktika, lebo čo som si ja napríklad zažil komentovanie českých komentátorov našej futsalovej ligy, tak napríklad takéto infošky mi neprišli, lebo nevedia skloňovať slovenské meno Peter, takže vždycky výborný zákrok Petera Tara. Takže toto by si tiež mohli zistiť, alebo tak, ale to je dosť zaujímavé.
OK, takže ja keď jedného dňa možno budem komentovať Premier League, tak normálne tam Fernandezovi napíšem onemu.
Ako pred televíziou som už bol v jednej československej televízii športovej, nechcem ich veľmi menovať, keďže tam nebola dobrá skúsenosť, ale tie ligy mali dobre. No a tiež som to skúšal, že niekomu z holandskej ligy napísať, ale tá odpoveď úplne neprišla.
Jasné. A tak opíš nám napríklad, ešte samozrejme k tej telke sa vrátime, ale opíš nám teda to tvoje futsalové pôsobenie, že ako si sa ty napríklad dostal k futsalu, začínal si tiež veľkým futbalom a potom nejak to ako keby sa tak, nechcem povedať, že zjednodušilo, ale teda, že sa vybral už potom tou cestou ísť do haly.
No, ja som práve, že veľmi nechcel. Malý futbal som chcel hrať samozrejme. A keď prišiel pán Ivan, v podstate mal tam nejakého hráča z nášho klubu a že by chcel nejakých nových hráčov. Tak sme prišli, že na malý futbal a že aj na futsal. Vravím, že ten malý futbal by som chcel, futsal som práve nechcel, keďže som ho skúšal pár rokov predtým. Mm-hmm. Mal som asi 16 a prišiel som na prvý tréning, no a nevedel som spracovať loptu pod rážkou, čo ano. Som nechápal, že ako je to možné, že tam od malička futbal nedokážem spracovať loptu. Tak potom som to nejak nechal tak, no a potom v 17 vlastne, že tým okolo pána Ivana v podstate hral aj malý futbal, aj futsal. Tak nejak som sa k tomu dostal, hral som so skúsenými chalami, ktorí ma to nejak naučili v tých 17, no a pár rokov potom som si zahral aj v Prievidzi.
Že za Prievidzi si hral extra ligu. A tam si hral koľko?
Nebol som tam dlho, tam potom prišla zmena trénera. Mm-hmm. A vlastne ja som odišiel potom zo stredného Slovenska, čiže také krátšie obdobie a vrátil som sa v podstate do druhej slovenskej naspäť.
No jasná, ale aj tak, však aj druhá slovenská má svoju kvalitu určite.
Tam si si nezahral s Martinom Švolikom?
Myslím si, že nie, nepamätám si to meno, takže...
A možno bol len slabý.
On sa dostal cez Prievidzu do repre, tak preto sa pýtam, vieš, tak...
A on je ten korupčný.
Rozhodca.
Má kontakt. Kde si začínal s veľkým futbalom?
S veľkým futbalom ja som začínal ešte na strednom Slovensku v podstate v Žiari nad Hronom, terajšie Pohorne. Mm-hmm. Čiže tam som nejakým spôsobom začínal. Som vtedy nehrával, keď som mal okolo 6-7 rokov, hral som nejak so staršími, paradoxne prvý zápas sme hrali proti Sparte, mladým hráčom, ktorí prišli k nám na sústredenie. No a,
radosť.
A to bol môj prvý zápas v podstate, takže to bolo zaujímavé. Potom som sa rozohral na takej dedinke kúsok od nás naspäť do Žiaru, no a potom, keď som prišiel do Bratislavy, tak v podstate za NŠK, vtedy ešte BCT. A bol som v Rovinke po zranení, potom sa rozohrať v doraste, tam som si zatrénoval aj záčkom, aj zahral nejakú dobu. A zahral som si za Malacky druhú dorastenecku.
Aha, OK.
Takže
tak si stihol si toho pobehať.
Bolo toho to.
Ty si taký cestovateľ ako ja po Bratislave, alebo ty si taký okrajový Bratislavčan teda.
Ešte Devínska chýba.
Ešte Devínska, to už je ďaleko.
Výborne. No dobré, a teda Prenesme sa trošku teda v čase, že začal od futsalu si sa dostal teda až do televízie Joj Šport. A mňa toto zaujíma, pretože ako aj ty spomínal, však poznáš pána Ivana. A pán Ivan, keď sme sa tu s ním bavili pár týždňov dozadu, tak vlastne on robí pre televíziu Premier Sport, áno. A mňa strašne zaujíma ohľadom Joj Šport, pretože predsa len je to taká mladá alebo mladšia športová televízia, dajme tomu. A ako to tam vyzerá? Opíš nám to trošku.
Tak v podstate ja mám tú skúsenosť z nejakých iných televízií, prípadne veci, čo sa týkajú spravodajstva v športe. Či už je to nejaké rádio a tak. Pokúsim sa ich fakt nemenovať.
Ale jasné, povedz.
Častokrát sa mi tam nepáčilo, že tí ľudia nadávali na vedenie, nepáčilo sa im tamto, ale stále tam boli. Čo v športe je, alebo u nás mi to príde úplne inak, že všetci sú v podstate, alebo väčšina tých ľudí, ktorí už sú tam nejakú dobu, tak sú partia. Je to také rodinnejšie, že poradia si všetci, že tá atmosféra fakt stojí za to.
Mm-hmm. A lebo predsa len keď porovnávame, ja neviem, vašu televíziu s inými, možno takými televíziami, ktoré sú tu dlhšie a ktoré majú nejakú už tú svoju, nejakých tých svojich divákov pravidelných možno, či už je to tým, že majú možno nejaké väčšie ligy, či už je to, ja neviem, Premier League alebo Španielská liga, Nemecká liga, sú to všelijaké olympiády a podobne, tak vy ste asi najviac ste vlastne trhli do tých slovenských domácností Petrou Vlhovou a vlastne prenosmi z jej lyžovania, tak máš aj ty ohľadom tohto nejaké informácie, že jak sa vám to vlastne podarilo vybaviť a jak to, ja neviem, vieš, že vybaví sa to a teraz čo zrazu všetci to chcú komentovať, alebo ako to prebieha?
Záleží. Tí komentátori, ktorí sa venujú tomu lyžovaniu, tak určite áno. Za mňa osobne, ja by som do toho veľmi nešiel, som skôr na tie kolektívne športy, ktorým reálne mám čo dať a mám tú skúsenosť s tým, či už je to basketbal, futsal, futbal. To, čo som si aspoň vyskúšal na nejakej súťažnej úrovni, tak tomu sa snažím venovať. Potom je tu niečo ako volejbal, že poznám pravidlá, viem čo, ale povedal som, že to komentovať nebudem, lebo ja tomu pridanú hodnotu určite nedám, takže to nemám zažité. No a to isté je o lyžovaniu. Tí chlapci, ktorí sa venujú lyžovaniu, tak samozrejme, že tých divákov je dosť, ktorí to sledujú a robiť to chcú. No, u mňa je to trochu inak, že ja by som k tomu asi nemal čo povedať, pozriem si to, ale do lyžovania veľmi nejdem.
A mali ste tam takýchto ľudí, že boli ste reálne na to pripravení? Či museli ste kvôli tomu zohnať, dajme tomu, nových komentátorov? Alebo
Všetko sú ľudia, ktorí boli tam, takže nemyslím si, že kvôli tomu to práve naopak. Tam bolo mnoho komentátorov, aj mám kamarátov, ktorí v podstate boli pred typu z Extraliga hokejová bola na RTVS. No a doberali sme sa, koľkokrát, keď sme sa stretli na akcii nejakej, ktorú sme robili spolu v rámci športu, že ako to my budeme robiť a či sme my na to pripravení. A nakoniec si myslím, že sa to celkom zvláda, no a uvidíme, ako budú vyzerať teda majstrovstvo.
A nie je to aj taká veľká zodpovednosť, napríklad či už to bola teda komentovať lyžovanie, teda Peťu Vlhovú najmä, alebo vysielali ste takisto aj majstrovstvá sveta do 20 rokov v hokeji, ktoré malo tiež pomerne vysokú sledovanosť aj tým, že sa tie zápasy tento rok hrali v našich časoch, reálne cez deň a nebolo to niekde v Amerike o 3. v noci a nie je to potom aj taká väčšia zodpovednosť?
Tak tá zodpovednosť bola určite veľká, aj tá kritika v podstate, keď si ktokoľvek pozrel tie komentáre, keď sa uviedlo, či už tieto majstrovstvá, ktoré spomínaš 20 rokov a myslím si, že to bude aj pri hokejových majstrovstvách. Často sú to tí istí ľudia, ktorí sa tam objavujú a komentujú, že prečo to nemá RTVS, prečo to ide na Joj Šport, ako si to má človek pozrieť. No a v podstate to bolo tak aj teraz, tuším deň dozadu sa vypustila upútavka na majstrovstvá v hokeji. A stále tie isté mená, malo by to byť radšej na RTVS. Tí ľudia, ktorí to už majú zažité po tých rokoch, čo je samozrejme pochopiteľné a samozrejme aj nejaké narážky na komentátorov, že či vôbec máme komentátorov na to a tak. Ja si myslím, že sa uvidím aj.
Ale chystáš sa aj ty komentovať hokej?
Tak keďže je to jeden z tých športov, ktorý robím, tak určite by som rád, ale chcel by to každý samozrejme, takže uvidíme, či budem nasadený a ako to vlastne bude vyzerať, ale rád by som.
A od čoho to závisí, že či budeš nasadený?
Tak v podstate asi od nášho šéfa, či uzná, že ten komentátor môže robiť takúto veľkú akciu, prípadne musí ešte cez tie online, keďže na Nike TV my robíme veľa online, v podstate akýkoľvek zápasy vieš pozrieť v rámci tých súťaží, ktoré sa robia u nás, takže Takže vyrába sa toho dosť, no a pokiaľ sa ten človek osvedčí tam, tak postupne dostane príležitosť aj na televízny prenos a prípadne aj na majstrovstvo.
Mm-hmm. A teraz znova, čo sa týka teraz celkovo televízie, je tam nejaká taká vízia toho, že by ste sa chceli dotiahnuť na tie top športové televízie, či už na Slovensku, Československu, alebo možno aj v Európe?
Tak v rámci domáceho športu si myslím, že asi nikto nemá toľko prenosov, ako máme my v tých ligách, v ktorých sme. Máme tu druhú ligu, samozrejme, futbalovú. Vieme, kde sa nachádza prvá liga, ale uvidíme. Ako myslím si, že to zázemie, ktoré tam máme, tak je naozaj na úrovni, ako som... Predtým, ako som tam prišiel, som to robil 4-5 rokov a asi nevidel nikde.
Mm-hmm. Takže je tam dobrý taký základ a respektíve aj potenciál k tomu, že je tam priestor ešte na zlepšenie. A...
Je tam priestor určite na rozšírenie, si myslím.
Mm-hmm.
A mne sa napríklad páči, že komentujete napríklad túto druhú slovenskú ligu, pretože si myslím, že málo ľudí sleduje už či naživo, je málo fanúšikov na štadiónoch, tak aspoň takto môžete približiť vlastne tým ľuďom nejaké to prostredie a aspoň prinášate tým ľuďom nejakú tú emóciu z tých druhých líg, lebo ja si myslím, že tá druhá liga má nejaký potenciál a tiež... Je treba, aby bola sledovaná, či už na to, aby sa aj hráči nejako vyšvihli, či už, že ľudia neprídu na ten štadión a môžu si ich aspoň takto pozrieť, tak to je podľa mňa výborné aj pre tých hráčov a hlavne aj pre vás. Takže držím palce a verím, že potom príde aj tá Fortuna Liga časom.
No niekedy sa z tej našej druhej ligy robí taká trochu sranda, že čo je to za ligu, ale ako, no. Je to, stále je to podľa mňa veľmi kvalitná liga. Prepáč ešte, ja iba chcem tomu povedať to, že keď, samozrejme, že keď niekto celý víkend pozerá Premier League a potom si vlastne prepne o kanál ďalej a vidí tam hrať, teraz nechcem uraziť žiadne týmy, hej.
Opatrne, toto áno, sme tu už mali nedávno.
Áno, tak vidí tam hrať proste dva týmy z druhej ligy proti sebe, tak samozrejme, že ten celkovo tá kvalita je úplne niekde inde, hej. A, no, takže asi toľko.
No, je to fajn, že v podstate aj mladých hráčov tam je veľa veľmi talentovaných a keď som s tým začínal, tak tiež som bol mierne skeptický, ako to bude vyzerať a nakoniec veľa zápasov fakt stojí za to, páda veľa gólov a nových hráčov, ktorých tam môžu aj nejakí tréneri objaviť, tak pár talentov som ani nečakal, že máme v našej druhej lige, takí nejakí tam sú a mnoho z nich sa dostalo aj do najvyššej súťaže.
Áno. A keď takto komentuješ viacero športov, tak nemáš niekedy taký problém akoby prepnúť medzi tými športami?
Stalo sa mi to.
Namiesto koša basketbalu si povedal bránka,
no,
hej?
No, koncom minulého roka som mal hokej polčas, takže tak, ale opravil som sa. Stane sa to, už keď robíš fakt veľa zápasov za deň, takže dva hneď po sebe, tak sa to môže stať.
A máš ešte nejaké takéto, jak by som to nazval, niečo také, čo by sa vedelo dať na konci roka do nejakého výberu nejakých failov?
Ja ani neviem, či to mám uložené. Stalo sa mi aj v športe, že v podstate na stage mi nevypli mikrofón. A síce to nešlo priamo zo stage k divákom, ale šlo to na živý prenos, na online. Aha. Takže sú aj také úsmevné momenty odtedy, ako náhle skončím, tak mikrofón ide preč. Môže sa to stať, ale samozrejme za tie roky sa udiali aj takéto veci, ale počas sa to bereš z úsmevu.
Mm-hmm, jasné. Tak poďme do svetu tých e-športov. A keby si nám mohol opísať trošku tú tvoju pozíciu, že čo tam vlastne robíš. Opíš nám to radšej ty, lebo bude ti to určite lepšie ako nám dvom.
Tak v podstate pôsobím v týme Unity. Slovenská organizácia je jedna z mála, ktorá pôsobí v Československu. No a ja som ako tímový manažer EAFC, čo je v podstate FIFA, po novom už EAFC, kde máme dvoch slovenských hráčov, okrem toho máme CSGO, a takisto máme aj League of Legends, rôzne sekcie rôznych hier. A ja mám na starosti práve tu v EAFC, či už v rámci turnajov, kde cestujeme s hráčmi, alebo s nejakou prípravou, s poradením, keďže ja som už nejakú dobu pred nimi hrával. A po tých turnajach som chodil, no a snažíme sa o čo najlepšie výsledky aj pre slovenských hráčov, ktorých nemáme až tak veľa. A mám tam podpísaných dvoch hráčov, ktorí v podstate sú na nejakých platoch, majú tam nejaké bonusy a musia podávať výsledky samozrejme, takže máme dvoch najlepších slovenských hráčov, si myslím. Jedného 22-ročného, jeden má 17, čiže dá sa na tom stavať, no a samozrejme pri tej reprezentácii našej slovenskej, tam sa pohybujem skôr tým, že sa venujem hráčom ako tréner, ako v manažmente, že tam by som do toho veľmi nešiel.
Mm-hmm. Ja by som sa chcel opýtať, možno to je tajomstvom, ale keby si nám vedel trošku približiť aspoň nejak okruhovo, že ako sa pohybujú nejaké takéto platy, keď takto reprezentujú tí hráči e-sporty?
Tak záleží samozrejme od organizácie, akých má partnerov, akých má investorov a tak ďalej, ale to dôležité je samozrejme tá hra, ktorej sa venuje. Ak je to FIFA, tak je to menej ako práve Counter-Strike, ktorý má väčšiu sledovanosť, viac sponzorov a tak ďalej, prípadne League of Legends, tam sú tie platy vyššie. Ale máme tu hráčov, ktorí správia cez 1000, cez 1500, prípadne 3000, sú tie najväčšie hviezdy, ktoré majú aj nejaké tie sociálne siete, kde samozrejme vedia preto nejakú reklamu. Potom tu máme hráčov, ktorí majú nejakých 200 eur a majú to len ako pri vyrobenie si, prípadne okolo 500, to rôzne záleží, ako sa tá daná organizácia dohodne s tým hráčom, čo vezme, čo nie. Je to v podstate štandardné vyjednávanie.
A napríklad teraz, keď nejaký takýto hráč, ktorý si iba privyrába, koľko denne času on s tým musí tráviť?
No tak, aby boli tie výsledky, to sa asi týka všetkých hier, tak je to tých 6 až 8, prípadne 10 hodín denne. Že nie je to ako vo futbale, kde dáš si tréning 2 hodiny a nemôžeš na ďalší tréning. Tu proste musíš ísť podstate non-stop a takéto hodiny denne sa tomu venujú.
Presne to som akože tým chcel doceliť, že v podstate aj keď niekto zahrába možno 200-300 eur s tým a samozrejme je tam nejaká vízia toho, že by sa chcel dostať vyššie a ďalej,
tak
to nie je asi presne také, že si cez deň v škole, v robote a potom ideš na brigádu na 2-3 hodinky, ono to asi trvá trošku dlhšie.
Je to ťažšie, samozrejme. Pár z tých chalanov streamuje, že vysielajú naživo, čiže majú aj divákov nejakú podporu, prípadne som videl, že si robia hero, kde učia ľudí, ako hrať tú hru, takže ako sú rôzne spôsoby, ale veľa z nich má akože aj nejaký part-time, že popri tom a dá sa to nejak zvládať, ale tie hodiny, tie sa jednoducho ukážu. Pokiaľ tomu nevenujú toľko času, tak väčšinou ich na tých finálových turnajoch ani nevidíme.
Mm-hmm. A potom vlastne podľa čoho, dajme tomu vy hľadať, alebo akým spôsobom hľadáte tých najlepších hráčov na Slovensku? Funguje to naozaj čisto spôsobom majstrovstiev Slovenska, alebo je tam niečo v zmysle svetového pohára, že celý rok sa tam súťaží a získavajú sa body?
Tak máme od novej sezóny v podstate EAFC Pro Ladder, čo znamená, že hráči hrajú v nejakom časovom horizonte od do v dátumoch, kde bojujú s tými najlepšími. Že tam už nestretávajú bežných hráčov, bojujú s tými najlepšími v rámci Európy. Stovky tých najlepších, tuším, je to okolo 350-360 miest, proste tí najlepší sa dostanú potom do tej finálovej časti, no a z nich postupí 16, čiže tento rok je veľmi náročné nejak sa dostať do tej Európy, ale máme tu aj majstrovstvá Českej republiky, ktoré stoja za to. A nedávno sa nám podarilo v Ostrave úspech s jedným našim hráčom a bol tam ako jediný Slovák proti nám v podstate Sparta, Slavia, Bohemians, takže všetko pražské týmy. A podarilo sa zobrať tretie miesto odtiaľ, takže je to určite pozitívne, lebo my tu toľko hráčov reálne na Slovensku, ktorí môžu bojovať o takéto miesta, oproti Česku nemáme.
Píti, musíme sa prihlásiť, nech vidia, že máme odvoz navyše.
Ja som rád, keď si zapnem FIFU na 15 minút raz za mesiac, a ne 8 hodín pri tom sedie.
Ale my už sme tie hodiny natrénovali za mladí, teraz už iba ukážeme tie skúsenosti.
Už vidím tie zápasy medzi nami, ako prebiehali, a neviem, ako by som to zvládal, ty kakos, lebo nervičky, toto vôbec není asi pre mňa.
No inak toto je veľmi dobrý bod, že keď napríklad si na takýchto majstrovstvách Česka, hej, alebo na takej tej naozaj už vysokej úrovni, minimálne v rámci Československa, tak aj tam sa naozaj vidí to, že tí hráči sú takí emocionálni?
Tak niektorí už tým vedia pracovať tým, že tá špička sa v podstate pozná a poznám tých chlapcov, tak viem, že niektorí, keď sa im nepodarí zápas alebo celý turnaj, tak si vedia aj poplakať potom. Sú takí, ktorí sa vedia aj rozčuliť, ale väčšinou na tom stage to nejakým spôsobom držia na úzde, no a v poslednej dobe už je zvykom aj to, že majú niekoho za sebou, či už trénera alebo spoluhráča, ktorý v podstate s nimi komunikuje počas toho zápasu, a to, čo sa deje v podstate na tom ihrisku, vidí z iného uhla pohľadu.
Ty kokos, to reálne akože hráči hrajú FIFU a majú trénera za sebou. Tak to je pecka.
Už je to štandardno.
Tak to je pecka. A jak to funguje napríklad, že jak to funguje s týmami? Že dajme tomu, ja, keď tam je nejaký hráč, tak on si na začiatku vybere nejaký svoj tým, za ktorý potom celý ten turnaj hrá, alebo sa tam randomne, jak to funguje?
No, tie profesionálne turnaje sa v podstate hrajú v Ultimate týme. To je častokrát aj dôvodom, prečo tí hráči hľadajú nejaké tie organizácie, ktoré ich vedia podporiť. Keďže tí hráči dostávajú nejaké tie financie aj na to otvorenie prvotných balíkov. Mm-hmm. To sa bavíme aj v tisícoch eur, ktoré dostanú na úvod, aby boli konkurencieschopní v podstate. Takže oni to nejak dostanú a potom 5 dní otvárajú, len klikajú otvoriť, poskladajú tým, ktorí potrebujú a je do prvých turnajov. Plus samozrejme v tom je nejaký ten plat.
Ja vždycky miloval, keď som si vždycky kúpil novú FIFU a ja som vždycky nehrával Ultimate Team. A jak vždycky otvoríš tie prvé balíčky, dostaneš tých bronzových, strieborných, možno sa tešíš, že máš dvoch zlatých a ideš prvý zápas hrať a oni už má všetkých čiernych, modrých, ty kokos. A ja, že kedy to stihli? Však to je neuveriteľné. Však ja som teraz prvý deň kúpil FIFU a oni už majú 94 rating, ty kokos. A môj bronzový hráč na kraji a Mbappé ho tam predbieha vždycky a to som mal najväčšie nervy. Toto. Ale najlepšie bolo, keď sme vždycky sa podarilo nejak utrhnúť víťazstvo, tak to bola najväčšia radosť. Tak to bola jediná taká motivácia. Ale toto Ultimate Team musím akože uznať podľa mňa aj pre tých mladých hráčov, jak sa to aj vlastne dalo do tých mobilných aplikácií, že ty už nemusíš byť stále iba na tej konzole, ale že môžeš si vlastne otvárať aj tie balíčky aj už tej aplikácii. Takže to... Toto ma vždycky bavilo a skladanie toho týmu, tak toto bolo na to najlepšie. Aj keď som napríklad vytvoril si nejaký top tým a potom ma to vždycky bavilo aj predávať. A aby som získal ešte viac peňazí, tak to je taký zaujímavý priebeh. A niekedy som sedel pri tom, aby som iba kupoval a predával a ani som ani nehral. Takže verím, že potom musia pri tom stráviť fakt tých 6-8 hodín a ani si niekedy ani tie 4 hodinky aj nezahráš podľa mňa. Takže verím, prečo... potom tam sú pri tom tak dlho.
Marketing kapitola sama o sebe. Ten mladší hráč, ktorého mám v týme, tak chcel Mbappého, Team of the Year samozrejme, ktorý vyšiel. A boli sme na tých majstrovstvách Českej republiky v Ostrave teraz. Prišli sme tam v piatok, tuším, v piatok večer. Snažil sa ho nájsť, nebol na trhu, stále chodil za mnou, nemám ho, že chcem ho kúpiť 15 miliónov. To isté v sobotu počas turnaja. V nedeľu mi napísal, tuším, no okolo polnoci, že konečne sa mi ho podarilo kúpiť, takže 3 dní čakal na jedného hráča, čakal v aplikácii na PlayStation a čakal proste, kým ho môže kúpiť.
No vidíš, Píťo, to bol rozdiel, že ty si na tú FIFU šetril celý rok a oni ešte dostali zaplatené za to, aby mali tých najlepších hráčov. Takže tam sa hrá vyslovene iba s Ultimate Teamom, hej, že není to, že tam bude teraz Real proti Barcelone.
No tie profesionálne turnaje sú všetko v Ultimate Teame v podstate. Mali sme teraz kvalifikáciu na Euro, ktorá sa musela odohrať, takže sme tam nasadili našich dvoch hráčov. Z toho jeden z nich postúpil v podstate bez prekvapenia, ten už reprezentoval Slovensko posledné 3 roky v rámci Nations, čo je ako Nations Cup. Ekvivalent toho futbalového, no a vždy nám to ušlo v podstate o 1-2 zápasy, ten postup na konečný event, no a spravili teraz kvalifikáciu na Euro s tým, že musela sa odohrať, že ako futbalový zväz ani my sme nemohli nanominovať hráča, tak sa to odohralo. V podstate podľa predstav Revy od nás postúpil a Euro sa bude hrať v móde 95 a v klasických kluboch.
Mm-hmm.
Takže neviem prečo, ale je to taká výnimka, ale inak áno, väčšinou je to Ultimate Team v tých dôležitých turnajoch.
A ja by som sa chcel spýtať, že keby si sa chcel vlastne ty dostať do tej reprezentácie, jej sport, tak ono sú nejaké oficiálne turnaje, kde sa môže vlastne hocikto prihlásiť a takto sa tam nejako prebojovať do tej repre?
Ono sa to skúšalo. Skúšalo sa to aj v Česku, tuším aj u nás, predtým, než som ja prišiel. V Česku veľmi rýchlo pochopili, že to nedáva zmysel, lebo tých najlepších hráčov samozrejme vedia. V Taliansku, v Nemecku je to pochopiteľné, lebo väčšinou, keď sa človek dostane do tej európskej kvalifikácie, tak je to samý Nemec, samý Talian. A tam nemôžeš mať taký prehľad ako u nás, že my tých hráčov, ktorí sú na tejto úrovni, nemáme až tak veľa. Česko o čosi viac, ale stále v tom je prehľad, čiže samotné e-reprezentácie, ako oni, tak aj my si nominujeme hráčov. No a to je to, čo som ja presne chcel, že mohol si vybrať tých hráčov, ktorí reálne sa ukazujú v tých turnajoch, majú výsledky a majú na to, aby hrali za reprezentáciu, že aby to nebolo cez nejakú kvalifikáciu, lebo bola, kedy sa to tu spravilo. No a pamätám si takú vec, že jeden z hráčov mal nahrané zo zápasov predtým, mal skóre a tak. A jemu v podstate stačilo prehrať o menej ako 6 gólov, aby sa dostal do reprezentácie. Za stavu 0-5 v 55. minúte ten hráč zdržoval až do konca, aby nedostal ten 6. gól. Takže tie kvalifikácie sa museli veľmi rýchlo zrušiť.
A ako to funguje na tých majstrovstvách, či už Česka alebo Slovenska, že keď hrajú dvaja proti sebe, tak oni asi nehrajú iba že jeden zápas proti sebe a o 10 minút je rozhodnuté, že ty končíš a ty ideš ďalej.
No, v podstate v rámci mečera majstrovstiev Českej republiky, ktoré teraz prebiehajú, tak je niekoľko zastávok. Hralo sa v Brne, tam s našim hráčom nepodarilo postúpiť. Ja som tam bol v podstate v rámci moderovania jedného stageu, takže som si to pozrel. No už pár rokov sme nezažili, aby sa skandovalo na turnaji EFC z tribúny, takže to bolo zaujímavé. Do Ostravy sa nám podarilo postúpiť, tam tiež výborná atmosféra, ľudia prišli, bolo to v obchodnom centre, čiže veľa ľudí sa zastavilo, prišlo sa odfotiť s hráčmi, pokecať, takže tam to bolo fajn, a v podstate sa treba prebojovať cez online kvalifikáciu, čiže dostať sa do uzatvorenej, kde sa rozdelia skupiny. Dvaja najlepší z každej skupiny idú a v podstate štyria sú na tom finálovom evente v rámci majstrovstiev Českej republiky. No a v Prahe je to najväčšie finále v apríli, kde už jedného hráča máme a tam bude najlepší osem bojovať samozrejme o ten prize pool a no, hlavne o titulu majstra Českej republiky.
A vy keď idete na tieto majstrovstvá, tak hovoríš, že ty tam s tými hráčmi cestuješ alebo že ty tým to reálne všetko vybavuješ? Ty si taký nejaký event manažer v podstate?
No, väčšinou toto zariadi organizátor pre toho daného hráča, ktorý postúpi na ten event. O zvyšok sa teda za istých okolností vie postarať organizácia, či už je to nejaký ten hotel a podobne. Takže pre tých hráčov sa to snažia naozaj v Česku zariadiť tak, aby mali všetko, čo potrebujú. A to isté sa týka, keď tam idem komentovať, čo u nás niekedy je také zložitejšie. A máme sa ešte čo učiť od Čechov v rámci, v rámci organizovania turnaju.
Čiže naozaj je to také, že keď ideš teda do Česka, či už ako komentátor alebo moderátor, alebo to je úplne v podstate jedno, v akej roli tam ideš, tak naozaj je o teba veľmi dobre postaraná a tá organizácia je na vysokej úrovni.
Naozaj, jednak tých organizátorov je tam viac, ktorí robia tieto turnaje a ja si nepamätám, že by som sa mohol sťažovať naozaj niekedy, či už jednoducho na ubytovanie, na ten priebeh turnaja. Čo som sa aj v začiatku bál, že komentovať v Česku, keď som v podstate prvýkrát v rámci minulej sezóny bol na offline akcii, že bude to po slovensky v Prahe, že ako to vezmu. A nakoniec celkom fajn, naozaj som bol prekvapený a odtedy sme sa s tými hráčmi spoznali viac aj samozrejme z iných tímov. A prijali ma tam fajn, čiže naozaj, či už je to catering, hotel, proste všetko, čo má byť zariadené na daný turnaj, tak je pripravené, alebo nejaký media day, keď sa natáča nejaký materiál pre partnerov, tak jednoducho všetko je pripravené a je to na väčšej úrovni.
A koľko ľudí sa tam zvyčajne zúčastní, ako divákov teraz myslím, že koľko divákov zhruba príde na takúto akciu nejakú?
No, záleží. Ak sa bavíme o tom Brne, ktoré bolo koncom roka, tak tam bolo naozaj veľa ľudí, keďže to boli majstrovstvá Českej republiky. Jeden veľký stage pre CSKO, druhý stage menší pre FIFU. A bol to v podstate ako live festival Brne, ktorý býva každý rok a vždy je tam práve to finále. Tak tam bolo naozaj veľa ľudí, že to stálo za to. A v obchodnom centre boli ľudia, ktorí prišli priamo, v podstate keď sme dali príspevok, že sme v Ostrave, keď náš hráč tušil pozvánku, že na tomto streame môžete prísť pozrieť, prípadne do tohto obchodného centra, tak nám začali chodiť správy, že bývame kúsok českých fanúšikovia, že prídeme pozrieť, že vidíme sa tam, že je to vedľa, prídeme podporiť, takže to bolo tiež pre mňa prekvapenie, že slovenskí hráči, slovenská organizácia a nejakých tých fanúšikov máme teda aj v Česku.
Ale zatiaľ to asi nefunguje úplne tak, že napríklad keď je to teda v obchodnom centre, že by sa tam ľudia museli kúpiť lístky alebo podobne.
V rámci toho festivalu samozrejme áno, pokiaľ je tam nejaké to vstupné, ale keď je to v obchodnom centre, tak samozrejme môže prísť ktokoľvek a pozrieť si tých hráčov, ktorí možno sledujú na streamoch, ktorých sa chcú niečo naučiť koniec koncov. Ja som to mal podobne a neskôr som mal tú možnosť si proti ním zahrať, neskôr ich spoznať, takže stále sú tí fanúšikovia FIFA, ktorí sa chcú dostať na, možno na takú úroveň časom a je to ideálna príležitosť v rámci takýchto turnajov.
A ty keď si hrával, tak aké boli tvoje najväčšie úspechy?
No v tej dobe to bolo úplne iné ako teraz, že tých možností sme nemali veľa. V rámci Slovenska sa nejaké tie turnaje organizovali, na ktoré sme cestovali. Pochopiteľne nebol to Ultimate Team, lebo v tej dobe. No aj ďaleko potom sme ešte na to čakali, zatiaľ čo v Česku to už normálne fungovalo. Mm-hmm. A my sme tu mali kúsok Rakúsko, tak sa chodilo aj do Viedne na nejaké tie turnaje. Hrali sa európske kvalifikácie. Predtým fungovali ešte Československé, v ktorých sme sa stretávali a tých hráčov som videl v podstate len v rámci SLO CZSK, kde som ich stretol, no a na ich streamoch prirodzene, takže bolo to oddelené, tá scéna už je teraz viac pospolu, že fungujeme ako Československo, no a je to lepšie aj pre našich hráčov, lebo tá konkurencia je väčšia a musia podávať lepšie výkony, že to, čo možno stačilo za moje doby v rámci výkonov, tak teraz nestačilo ani na top 16.
A prečo sa rozhodol skončiť s tým?
Tak ono je to presne to, čo sme spomínali. Ja som nejakú dobu aj streamoval na Twitchi. V podstate som len komentoval a streamoval, popri tom som sa venoval FIFA a nechceš hrať FIFA na streame s tým, že máš ľudí v čete, ktorí ťa chcú koľkokrát aj rozhodiť a poznáme tú hru, vieme, že to vie rozšuliť, takže v podstate aj preto naozaj po tých rokoch už som mal toho nejak tak dosť, či už CSKA, či už FIFA, ktorým som sa venoval, tak nejak na súťažnej úrovni a nejak som sa presunul skôr do toho manažmentu, do tejto pozície.
Miňo, a keby si nám mohol povedať, že aký je taký najväčší rozdiel, že komentovať tieto e-sporty a komentovať vlastne reálny šport?
Tak za tie roky e-športy mám lepšie platené, čo si budeme. Ale samozrejme, je to rýchlejšie v e-športe. Nech sa bavíme o akomkoľvek titule, tak vo futbale koľkokrát máš aj priestor povedať niečo nejakom hráčovi, skľudniť sa trochu. No a v tom CS-ku, vo FIFA, prípadne v League of Legends, ktoré je populárne, tak tá akcia ide stále. Stále sa niečo deje a v tomto je to možno trošičku náročnejšie, že to, čo by si odkomentoval v rámci športu, záleží zase aký zápas, tak je zložitejšie v e-športe, pretože ideš non-stop stále, väčšinou ste dvaja komentátori, že si to viete prehodiť, ale aj tak je to dosť zložité, no a ak sa bavíme o športe, tak máš takéto momenty, že vieš nejaké fakty povedať, trochu sa ukludniť a v tom je to asi jednoduchšie, ale inak na šport je celkovo náročnejšia príprava ako na e-šport, aspoň pre mňa.
Mm-hmm. A čím si vysvetľuješ, že napríklad to CS-ko alebo LOL-ko majú väčšiu sledovanosť, respektíve sú tam, možno je tam väčšia konkurencia tých hráčov ako napríklad FIFA, alebo teda EAFC.
No, v podstate, ťažko povedať, tak CS:GO má tradíciu proste roky, to isté League of Legends, to súťaženie vo FIFA vždy bolo tak nejak v rámci krajiny, možno bol jeden turnaj za rok, bola kedy ešte aj s kolegom Šiech, komentátorom, sme sa bavili o tomto, že on bol kedysi majster Českej republiky a vtedy tých možností tiež nebolo veľa, že väčšinou to bolo v krajine raz za rok, dvakrát za rok sa niečo udialo, hráči cestovali, tí najlepší, čo sa tam dostali, tak respektíve ani sa nemuseli dostať. On mi vrával, že vtedy to bolo tak, že sa stačilo zaregistrovať a išli do Nemecka na turnaj veľký, trojdňový, cestovali do Francúzska, takže vtedy to bolo iné, teraz už naozaj je tých hráčov toľko, že reálne zo pár sa z nich dostane na to finále, takže ťažko povedať, prečo tá FIFA nie je tak sledovaná. Ale možno je to počtom fanúšikov, neviem, bavili sme sa aj s českými hráčmi o tomto, že sledovanosť niekedy je nižšia, ako by sme čakali a nikto v podstate nevie prečo.
Mm-hmm. A čo si ty osobne myslíš, kam sa ešte tento svet e-športov môže, respektíve bude vyvíjať?
No je to v podstate to, čo po vašom podcaste som sa bavil s pánom Ivanom, že ma prekvapuje, ako je to v malom futbale. Že tá profesionalizácia, napriek tomu, aké sa robí promo, ako sa to predáva partnerom, tak stále neprebehla v tom malom futbale, pričom ve športe, že toto už máme dávno za sebou. Ako som mu spomenul, že tí hráči hrajú o peniaze, samozrejme na tých turnajoch sú platení organizáciami a Ťažko povedať. Možno viac organizácií, ktoré dokážu prilákať partnerov, aby zaplatili tým hráčom full time a možno zlepšiť podmienky aj u nás v Československu, pretože pár tímov samozrejme tu má nejaký ten gaming house, kde môžu pracovať. Je to napríklad Sampi, ako Bianco to postavil gaming house pre svojich hráčov, takže to je možno cesta, kde sa to posunúť dá.
Je nejaká vízia celosvetovo, že by bola nejaká olympiáda v e-sporte? Alebo existuje niečo také?
No, v e-sporte práve že chystajú olympiádu. Oni úplne nevedia, ako to spraviť, pretože určite tam nebude CSGO ako strieľačka, určite tam nebude League of Legends. Ale chcú tam práve tie športové hry, no a v rámci tejto sezóny brával som, že už som išiel tak nejak od e-športu bokom, ale prišla v podstate vízia spraviť reprezentáciu v NBA, v basketbalovej hre, ktorá sa hrá 5 na 5 a že či by som chcel byť jej súčasťou, tak samozrejme som neváhal, nejak sa zložil tým v spolupráci so Slovenskou basketbalovou asociáciou, no a hrali sme v podstate tú európsku časť, z ktorej pár tímov potom postupilo do Štokholmu a je to jedna z tých hier, ktorú chcú na e-športovú olympiádu, ktorá je priamo pod olympijským výborom.
Mm-hmm. A to ako hráte? Tam hráte každý
5 na 5, normálne. Aha, ako tým.
Každý, okay.
A máš aj nejakú takú skúsenosť, nejakú takú turnaju? Vieme, že vo FIFA vlastne funguje vlastne Pro Clubs. Tak tam sa vlastne môže hrať každý hráč za nejakého hráča, ktorého si vybere alebo vytvorí. Tak som na YouTube alebo na TikToku som už veľakrát videl, že vlastne 11 proti 11 a tam keď oni strelia gol, tak sa tešia všetci pri sebe. Tak máš aj takúto nejakú skúsenosť s nejakým turnajom, s tým Pro Clubs?
Tak ja ako sledujem to. My sme to aj hrávali kedysi, že sa nejak zložil tým, hrávali sme tie Pro Clubs, ale bola taká vízia na konci minulej sezóny, minulého ročníka FIFA, že ide to do cross-platform, že budú môcť hrať aj Xboxy, aj PlayStation, všetko spolu, tak sme boli na tom záverečnom turnaji minulého roka v Prahe a bol taký nápad, že zložiť tým z týchto top hráčov ze športu a hrať nejakú tú súťaž, skôr je to VPG, tuším si hovoria, tá Československá liga, že skúsi to tam, ale nakoniec tí chlapci nemajú toľko času, aby sa venovali ešte pro klubom, ale for fun si zahra každý. A s turnajou myslím, že som hral nejakú ligu, ale už dávnejšie a bola to liga ešte na PS4.
Lebo keby ste náhodou zhaňali nejakého dobrého ofenzívneho záložníka, tak ja som mal vždycky petiky do skutočného. 89, obalovačky, asistencie, vždycky tam boli. Takže no, to je najlepšie. Ja som potom opustil tú Ultimate Team a sme vždycky hrávali takto traja a to bolo najlepšie. Ja som mal vždycky samozrejme najhoršie štatistiky, lebo som nemal ani asistenciu, ani góly, lebo ja som to vždycky rozohrával, oni si to tam dali do prázdnej, takže som nemal ani asistenciu, ani gól. Ale tak trebalo toho kmeňového hráča tam. No, takže to, v tom som bol najlepší.
Ja len, že vieš, keď si vytváraš hráča, tak každý si tam proste dal útočníkov ofenzívny a Peťo hral ľavého obranca, vieš, no tak proste jasne, že nebude. Vždycky tam na kraj obrady.
No, to je klasika. Kraj zálohy, hrod, prípadne podhrod ešte.
Tam iba čakáš proste, jak sa tam odčítava, tam je že v tom Pro Clubs, keď chceš hrať, nemáš napríklad nejaký klub, tak ideš si zahrať za tých 11, tak iba čakáš, jak sa to tam odpočítava, už stále tlačíš to horné tlačítko, nech sa dostaneš na hroťaka alebo na toho krajného. A keď to nestihneš, tak si vždycky na tej hlavy a popravi obrane. No. A miloval som tých hráčov, ktorí sa dali na stopera a nikdy neprihrávali a mali najväčšie skills. A potom už som vždycky zažil, že tam vlastní hráči šmikovali toho hráča, ktorý neprihrával, takže to som mal vždycky.
A napríklad v tejto NBA-ke, keď hráte 5 na 5, tiež hráte proti nejakému týmu a reálne to trvá tak, ako to trvá jeden zápas reálneho basketbalu, alebo Aká je tá časová porcia?
Či si spomeniem teraz na to, v akej minutáži sa to hralo, tuším 5 minút na štvrtinu, takže v podstate 20 minút máš na zápas. A no, my sme hrali v podstate s reprezentáciami, hneď prvý zápas sme dostali Španielsko, čo no, majú tam hráčov, ktorí sú v e-športovej NBA, takže to bol hneď prvý šok. Veľký rozdiel pre nás prvý zápas na takej úrovni, skôr teda pre našich chalanov, ktorých sme tam mali, ktorí nemali skúsenosť mnoho z nich a mnoho z nich a nevedeli, že takto nejak funguje e-šport a reprezentácia. Takže to bola taká studená sprcha, no a potom sa začalo trénovať a postupne sa to zlepšovalo, ale myslím si, že sme dostali málo času na to zloženie tímu, keďže ono to bolo celé týždeň a pol pred uzavierkou v podstate, ktorú stanovila FIBA. Dalo by sa to zložiť aj inak, ale ako prvá reprezentácia v NBA, ktorá hrala majstrovstvo Európy, tak si myslím, že fajn, ale v podstate celá asociácii pri futbale je to v futbalovom zväze, keďže všetko musí ísť práve cez nich. Pokiaľ toho nechcú, musia to podpísať, musí sa do toho niečo investovať a tak podobne.
A že keď hráte napríklad že so Španielmi, tak to hráte, že jeden zápas iba, no? Že to není, že tam je tomu na 3 víťazné alebo podobne.
No, vymysleli celkom zaujímavý systém. Bolo niekoľko hracích týždňov, tuším 2 alebo 3 hracie týždne. Tie zápasy sa hrali za sebou všetky, že začal si o povedzme 5. alebo 6. Nepamätám si to úplne presne, končilo sa 23. A vždy si dostal inú skupinu vylosovanú. No a podľa toho oni potom spravili v podstate aj celý ranking, ktorý teraz je v rámci FIBA a v rámci tých reprezentácií, kde no, je to spod naša tabulky, ale nedostali sme sa na to posledné miesto, takže nejaké tie výsledky sa spravili, ale je tam na čom pracovať a na začiatok si myslím dobre, no a tá olympiáda by samozrejme tomu pomohla, ale uvidíme.
A kedy sa plánuje tá olympiáda?
No, oni na to vyčlenili nejaké stránky, práve v NBA skúšali aj nejaký, nazvime to showmatch nejakých tých reprezentácií, alebo spravili taký mini turnaj, kde v podstate ten olympijský výbor chcel vidieť, čo to bude fungovať, ako na to budú reagovať diváci. Takže tam je to koniec koncov na nich, či to uvidíme na olympiáde alebo nie, ale myslím si, že to dopadlo celkom dobre a dá sa to dohľadať, ako tá akcia vyzerala, postavili stage, dva týmy proti sebe. A ja si myslím, že to vyzeralo dobre, čo som bol veľmi skeptický, keď sa olympijský výbor vyjadril, že by chceli e-športy a aké športy tam budú, že to budú skôr tie športové hry, ktorých mnoho není, tých kvalitných. Ale uvidíme, toto sa im podarilo ako ukážka, no a či to tam bude, tak to sa dozvieme, ale nám by to len pomohlo samozrejme, keďže už sme v tej rotácii tých reprezentácií, ktoré hrajú v FIBA.
Jasne. A ešte keď sa vrátim späť k tomu EAFC alebo CS-ku, LOL-ku, Warcraft a podobne, tak na tej úrovni tých majstrovstiev, dajme tomu tej Českej republiky, ako sme sa bavili, a v akých sumách sa približne pohybujú tie prize money?
Tak ono to istú dobu bolo obmedzené práve EA Sport, že keď chcel niekto organizovať oficiálny turnaj, tak sú nejaké podmienky ako nesponzorovať betting, čiže ten turnaj nemôže byť pomenovaný ako betting stránka, čo na Slovensku úspešne sa ignoruje už pár rokov. A bola to Fortuna Liga a uvidíme, ako to bude tento rok.
Enike Liga.
Teraz to bude pre zmenu Enike Liga. No a ja som sa tiež zasmial, len tým pádom samozrejme nemáme právo na spod do Ligy majstrov za postup pre najlepšieho, čo je trošku škoda. Samozrejme tabakové výrobky a tak ďalej, no a je obmedzený alebo bol obmedzený aj prize pool, čo mohli maximálne hráči vyhrať v rámci jedného turnaja. Že nemohol niekto prísť, že si chcel spraviť reklamu, nasypať do toho veľké peniaze, že bolo to finančne obmedzené na tuším 50 000 českých to vychádzalo. Niečo také, že na celý turnaj sa proste aj v rámci kvalifikácií muselo rozdeliť to, koľko sa na tú výhru mohlo dať. A potom na tých už väčších turnajoch samozrejme sa bavíme v stovkách tisíc, prípadne miliónov, záleží aký turnaj.
Okay.
A štartovné tam tiež takto nejako funguje, že musíš vždy zaplatiť za toho hráča niečo?
No a to je ďalšia vec, ktorú sme porovnávali s Ivanom, respektíve som mu povedal, štartovné už dávno neexistuje v takýchto veciach. Proste nejaká kvalifikácia. Nevravím, že nie je na všetkých turnajoch, ale na tých na vyššej úrovni, kde sa môže prihlásiť koniec koncov hocikto aj do majstrovstiev Českej republiky, ak postupí, tak ktokoľvek tak sa tam môže dostať. Žiadne štartovné to už v tejto dobe neexistuje.
Čiže je to skôr v podstate tou v úvodzovkách tou dlhodobou kvalifikáciou a to, že niekto sa dokáže dostať do tej uzavretej skupiny a podobne, že máte výsledky, tak akoby to je tiež taká odmena v podstate za tú prácu, že alebo za tie výkony, nie za tú prácu, za tie výkony. A tým pádom automaticky, keď sa tam jednoducho kvalifikuje, tak je kvalifikovaný.
Je to tak, ide len o výsledky, v podstate tu nejde o nič iné a pokiaľ ten hráč, ktorý im postupí na to finále, hrá pod nejakým tímom, tak je to vôbec len reklama pre nich, že hráč z tohto tímu postúpil, hráč z tohto tímu. A väčšinou sú to tí hráči, ktorí sú pod organizáciami, ktorí sa tam dostávajú, takže má to dôvod, prečo hrajú za tie týmy.
No nič, nemám si zapnúť FIFU. Mám tu one, mám tu FIFA, mám tu PS4, FIFA 22. Kam sa dostanem?
Budeš musieť ísť po nejaký upgrade.
Čak, ale teraz si hovoril, že bude tá 98, nie? Tak môžeš si tam posťahovať tých starých hráčov a ideš.
Aj, koľko som nabehnem s Ronaldinhom.
Miňo, ty máš nejaký stály klub, ktorému fandíš?
Mám Paríž.
Paríž.
Aj sa ti podarilo komentovať za nejaký zápas?
Nie. Robil som Holandsku a druhú anglickú ligu v minulosti, čiže Francúzsku som zatiaľ nemal a ja si to radšej pozriem, ako to
bude. Áno, chápeme.
Predsa len tie emócie.
Áno.
Ale tak možno raz v finále Ligy majstrov padne aj nám.
Áno.
No. A keby sme takto mohli rýchlo prebehnúť ten Paríž, tak ako hodnotíš napríklad oproti minulej sezóny, tak ste tam mali vlastne neskutočné trio, z ktorého už vlastne zostal iba Mbappé, ktorý je už 3 roky na odchode, tak ako to hodnotíš, že napríklad Messi, Neymar odišli do takýchto povedzme, menej futbalových krajín a myslím si, že Paríž má teraz docela mladý tím a takým viac menej si myslím, že neskúsený, aj keď v tej francúzskej líge stále akože kráľujú, tak ako by si toto zhodnotil? Tešil si sa, keď tam prišiel Messi a tak?
Ja som od malička v podstate od doby, kedy Ronaldo prestúpil do Manchester United, tak je fanúšik, ale tešil som sa samozrejme. Asi by sa potešil každý, keby prišiel taký hráč práve do jeho klubu. A to útočné trio bolo neskutočné naozaj. To stálo za to. Niečo viac asi chápem ten Messiho odchod, predsa len Miami do tepla, aj keď to nie je taká futbalová krajina, ale snažia sa tam niečo s tým spraviť. Je to klub Davida Beckhama, takže tá komunikácia tam určite medzi nimi bola. No a o čo si menej chápem práve Neymarov odchod do Al-Hilal.
Mm-hmm. A ako vnímaš celú túto Mbappého ságu, ktorá znova naberá na obrátkach? Už sa čím ďalej tým viac hovorí, že teda ten prestup do Reálu je čím ďalej tým reálnejší. Posledná informácia, čo ja teda mám, je zhruba, že ten prestup by sa mohol uskutočniť na takých 55-60%. Tak ako to ty vnímaš?
Tak toto sme tu už mysli mali, už to bolo aj bližšie. Mbappé si zase zdvihne hodnotu aj s manažerom a potom to nakoniec v posledných hodinách nepodpíše. Takže to je taký cyklus, v ktorom žije Mbappé pár rokov. Je to Kylian Mbappé, tak bol by som rád, keby ostal, ale teraz to vyzerá pomerne reálne. No.
Mm-hmm. Ale vieš si predstaviť aj taký scenár, teda, že by odišiel a práve možno paradoxne, že by to tomu týmu mohlo ešte aj pomôcť, keď za neho dostanú veľa peňazí a urobia tam dobrý ten recruitment, tak ono by to nemuselo. Samozrejme, Mbappého ako jedného zájemného ho nenahradíš. No.
Marcus Rashford je na odchode.
Marcus Rashford.
Počuli. A nechcete Mudrika?
asi radšej nie. No. Počul som, že je vo forme, takže nech rá v klube, kde je, keď má takú formu. No.
Škoda. My sme ho vytradovali.
Vy ste nám ale museli zaplatiť za to, aby sme si ho vzali.
Aha, počkaj, ale bez Mbappého.
Bez Mbappého.
Aha, tak, iba tak.
Áno. Ale tak Mudrik je Ukrajine, tam sú bonusy z Európskej únie a to proste
to je.
Chlapci, ale mám ešte otázku na vás oboch. Tento víkend, alebo vlastne včera, v sobotu prebehli dva docela zaujímavé zápasy. Real Madrid s Chironou. Aké ste mali očakávania? Neviem, či ste videli niečo, alebo nejaké dostrihy, ale výsledok jasne pre Real 4-0 a odskočili na 5 bodov a sú prví. Za mňa Real Madrid akože túto sezónu s Bellinghamom na čele s 15 gólmi kráľuje La Ligue. Ako to vidíte, šance Real Madrid v Európe a dotiahnu to tento španielský titul?
No, ja by som si dovolil začať prvý, že ako som včera videl tie zápasy, ja som čakal, poviem to veľmi stručne, ja som čakal, že Madrid vyhrá, ale niečo mi hovorilo, že to tak úplne nemusí byť, takže ja som mal na tikete Real Chirona X2 a na Bayern čistú dvojku, takže myslím, že viacej k tomu hovoriť vôbec nemusím. Myslím, fakt som mal tušaka, že tá séria Leverkusenu sa skončí, A myslel som, že to bude práve Bayern a že to bude priamo v Leverkusene. To by úplne by mi to sedelo na ten Bayern, že proste to je to, čo oni robia. Takže 4-0 a 3-0.
Skôr si myslím, že ťa viac priťahoval kurzik 2,90 ako to, že Bayern to pretrhne.
Presne tak, presne tak. Akože zase na druhej strane, kedy máš takýto kurz na Bayern? Nikdy. Možno raz za rok. No, no. Takže áno, samozrejme. Takže v skrátke asi toľko, čo som si ja včera myslel a jak to dopadlo.
No, ja som popravde videl len výsledky vzhľadom na ten program, ale tak Real našiel svoju hviezdu, zdá sa, v Bellinghamovi a tento rok, ja im dávam veľké nádej v rámci Európy.
Určite.
Za mňa sú jedným z najväčších favoritov Ligy majstrov. Tak verím, že to nejako dotiahnu. No ale ten Leverkusen, ja som pozeral ten zápas a oni vlastne ten Bayern k ničomu nepustili. Celý zápas vlastne držali loptu, som ani bol neže prekvapený, lebo nejaké zápasy som akože už pozeral Leverkusenu a ten Xabi Alonso vie pripraviť ten Leverkusen. Si myslím, že či už takticky, ale aké majú oni držanie lopty a ako vedia kombinovať na svojej polke a ten krásny prechod do útoku. Za mňa takto má vyzerať trenér, ktorý chce niečo naučiť svojich hráčov. Pochettino by mohol pozerať tieto zápasy niekedy. Ale nechcem byť zlý voči fanúšikom Tottenhamu, ale Bayernu sa to asi vypomstilo, lebo Erik Dier a Harry Kane, tak možno budú ďalšiu sezónu bez trofeje. Tak veríte, že Bayern ešte môže dotiahnuť ten 5-bodový náskok Leverkusenu?
Ja si myslím, že áno. Akože on ešte pred, myslím, 2-3 týždňami tam bolo 7 bodov. Medzi tým Leverkusen tam, myslím, nejakými remizami posracal body, kdežto Bayern vyhrá. A ja si myslím, že to je presne to, čo rozhodne o titule, že ani nie je možno tento vzájomný zápas, aj keď samozrejme je to, ten Leverkusen si to včera jednoznačne zaslúžil a je to akože veľký výsledok, ale že ono skôr bude záležať presne na tom, ako napríklad Leverkusen zvládne hrať s tými menšími klubmi, kdežto v tomto trošičku viacej stále verím Bayernu, že oni si vedia, oni s tým majú dlhoročné skúsenosti, ako vyhrávať tie zápasy o gól a hoci akými špinavými gólmi v posledných minútach a podobne. A áno, no tak tým dvom čo, tak ja na jednej strane to tomu Harrymu strašne prajem, aby niečo vyhral, lebo to je neskutočné, že taký hráč a ty kokos, nebudem spomínať ten Audi Cup, čo si z toho všetci robia srandu, hej, ale
má Audi Cup.
Áno, má Audi Cup 2019. Takže, no, vieš, jak sa to hovorí, nie? Že môžeš ich dostať z Tottenhamu, ale môžeš dostať Tottenham z nich. Takže asi.
No, aby sme nevideli presne toto prekliatie z Tottenhamu, to už by bolo na zamyslenie.
No, no myslím, áno. Či vôbec ten klub má pokračovať a tak.
A ešte
ale, počkaj, ešte ťa preruším, že v podstate teraz tým, že sa stretli v jednom mužstve Harry Kane a Kingsley Coman, tak vlastne Kingsley Coman ešte sa mu nikdy nestalo, že by nevyhral ligový titul. A Harry Kane je presný opak, takže jedna z týchto dvoch sérií sa po tejto sezóne určite skončí.
A ešte jedna taká zaujímavá pikoška tento týždeň, čo bola po sociálnych sieťach, tak zavedenie modrej karty do futbalu. Tak je to vlastne o tom, že hráč, ktorý by vlastne urobil nejaký nebezpečný zákrok alebo že by rozhodcovi nejako zakeci vynadal alebo niečo, tak by obdržal vlastne ten hráč modrú kartu, aby bol vylúčený na 10 minút. Tak mali sme tu pred pár epizódmi nejakú rubriku, že aké by sme urobili nové pravidlo vo futbale, tak toto by ma asi nikdy nenapadlo, že by toto sa mohlo stať. Lebo čo som videl, vždycky, alebo väčšinou na sociálnych sieťach všetkých napadlo tým Atletico Madrid, ktorí by možno hrali fakt z jedných šiestich hráčov na polčas. Tak viete si toto vôbec predstaviť? A aké by to bolo pre teba, Miňo, komentovať, keby sa náhodou toto stalo?
Ako v rámci komentovania sa toho veľa nezmení, ale k tomuto pravidlu videl som to pár dní dozadu a že to reálne chcú vyskúšať, za mňa poviem, futbal nie je OK, jednoducho úplne mi to tam nesedí. Neviem, aký máte na to názor vy, chalani, ale za mňa asi nie je touto cestou. No.
No ja mám k tomu dve veci a samozrejme tiež to momentálne ešte neviem predstaviť, ale my sme sa o tom bavili aj so spoluhráčmi, že už teraz jaká je niekedy tenká hranica medzi žltou a červenou kartou a to by sa muselo veľmi jasne stanoviť, že za čo tá modrá karta bude udelená, lebo to by bol ešte väčší bordel, ako tomu je teraz. A za druhé, to som, priznám sa, zabudol trochu prezdieľať, ale dával som anketu u nás na Instagrame vlastne, či by ste boli za to zavedenie tejto modrej karty. A myslím, že zhruba 95% ľudí povedalo, že už teraz je to blbosť, takže vidíme, že 95% nášho Instagramu sú všetko ľudia, čo nadávajú rozhodcom. Takže asi toľko k tomu, no. Takže tak. A ja ešte by som chcel na záver vlastne otázočku na Miňa. To sme až tak moc nenačrtli, ale že ako sa ti momentálne darí v malom futbale? Ešte stíhaš to popri tom všetkom?
Tak je to náročnejšie, priznám sa teraz, aj čo sa týka futbalu, malého futbalu, aj čo sa týka práve futsalu, že nedá sa to vždy úplne zladiť. Hlavne pri tom futsale to cítim, že v podstate tie časy máme veľmi podobné ako extraliga, piatok večer, sobota večera. Neviem byť úplne na dvoch miestach naraz, takže je to teraz také zložitejšie, ale uvidíme, čo bude.
Čiže keď si na striedačke, tak trošku tam odkomentovať aj do striedania.
Ja som to zo striedačky dal, vyskúšam. No.
Tak takisto, jak v hokeji, takisto aj vo futsale sa strieda hokejovo v podstate, že tam máš tie rýchle, intenzívne striedania. Ja si myslím, že by si to mohol dať. Preto, že zapneš telku, ty kokos, alebo nejaký stream a tam ten komentátor, že... Takže ty kokos. Bolo super.
Chcel som aj vrátiť sa k veľkému futbalu nejakým spôsobom, ale tieto dve veci sa ťažko kombinujú.
Rozumiem.
Miňa, ja by som sa ťa chcel ešte spýtať, keby náhodou ten, aká je pravdepodobnosť teda, že Jošport bude mať tie majstrovstvá sveta hokeji?
Tak to už je potvrdené, to už je dávno potvrdené. A...
Výborne. A je pravdepodobnosť, že by si nám vedel vybaviť lístky na hokej.
Nie takto, no to ako neviem, či je vysoká pravdepodobnosť na toto, pretože asi ani ja nebudem mať, ale rád by som to komentoval aspoň zo štúdia od nás Koliby, samozrejme. Tak na diaľku.
My sme sa inak ešte s Piťom tuto bavili pred epizódkou, že keďže ty máš spojenie s tými e-športami a so všetkými týmto, nazvime to virtuálnym svetom trochu, takže môžeme takto vyzvať našich fanúšikov a poslucháčov a sledovateľov, že môžu kľudne vlastne cez PlayStation Store zadať kód taký je fotbal 10 a budú mať vlastne na všetko 10% zľavu s tvojou pomocou. Takže nech to kľudne vyskúšajú a uvidíme, koľkým z nich sa reálne podarí niečo kúpiť so zľavou.
Takto ste to vybavili.
Áno. Sme radi, že súhlasíš.
Ja som za.
Kľudne sa potom odpromuj, aj keď budeš komentovať niečo. Takže...
Najlepšie pri basketbalovej extralíge.
Ja. Takže dnes.
Ale inak, keď ty vlastne komentuješ basketbal, teraz mi napadlo ešte takto na záver, tak tuto vlastne v Bratislave sa teraz rekonštruovala Hand Arena, respektíve neviem, čo to bola Hand
Arena. Všetci komentátori sú za to vďační, pretože tam, kde hral doteraz Inter...
Tu z okna to uvidíš.
Áno, tam je ten problém, že kamera je na úrovni vlastne palubovky, takže nevidíš ako rozhodcov, tak čiary a v podstate nič, čo potrebuješ reálne sledovať. Mm-hmm. Takže myslím si, že všetci komentátori, čo robia basketbal, tak sú vďační, že Inter má konečne halu, kde budeme mať prehľad o tom, čo sa vlastne deje na palubovke, takže my sa veľmi tešíme.
Výborne.
Ale krásne vyzerá tá hala, ale...
Áno, veľmi pekne. Ja som teda videl iba fotky, nebol som priamo tam.
Ja som videl kritiku na tie farby práve tých stoličiek na tribúnach, v komentároch z nejakého dôvodu. Ako chápem, že to asi není žltá, čierna a tak, ale prípadne slovenské farby zbolili zvláštne sfarbenie, ale ako nevidel by som tam nejaký problém.
Tak už teraz je to len na fanúšikoch, že musia dojsť oblečený v žltom a čiernom a jednoducho, keď tam dojde plný dom, tak bude to hľadisko žlto-čierne. Takže zodpovednosť je na ľuďoch, nie na tých maliaroch, jak to mám nazvať. No dobre, tak ja by som to asi inak, teda Piťu, ak ty nemáš ešte nejaké ďalšie otázky, tak ja by som to takto pozitívne ukončil. Miňo, sme veľmi radi, že si našiel čas aj pri tom tvojom rušnom rozvrhu vlastne, čo všetko musíš stíhať a že si vlastne prišiel aj ku nám takto na zhruba hodinku, hodinku a pol do nášho podcastu. Bolo to za mňa veľmi zaujímavé, niečo, čo sme tu ešte absolútne nemali a mňa to teda strašne bavilo, takže veľké ďakujem odo mňa a myslím, že hovorím aj za Piťuho a budeme teda držať palci, či už v tom komentovaní v televízii, mimo televízie alebo hoci kde. A verím teda, že keď si v máji zapneme majstrovstvá sveta na Eurosport, tak budem môcť povedať, že to je on, takže ten hlas poznám.
Ja tiež ďakujem za pozvanie a takisto nech sa vám darí a nech ste aspoň tá jednotka, dvojka v športových podcastoch.
Ďakujeme.